Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус, таксама першая намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру Таццяна Нядбай, дырэктарка выдавецтва «Лімарыус» Марына Шыпко і літаратуразнаўца і крытык Ганна Кісліцына. І сёння мы пагаворым пра стварэнне жаночага выдавецтва, пра якое абвясціла нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. Гэтая навіна вельмі бурна абмяркоўваецца цяпер у беларускай інтэрнэт прасторы. Я б сказала, што просты матэматычны падлік твораў, якія выдадзены ў Беларусі рознымі выдавецтвамі, ну, у тым ліку гэта бібліятэка свабоды, ну, паказвае, што кнігі, якія напісалі жанчыны ці ўклалі жанчыны, ці кнігі пра жанчын, там у меншасці. І я б не сказала, што гэта такая ўсвядомленая палітыка выдавецтва, ну, такі стан рэчаў проста ў нашым грамадстве. Таццяна, скажыце, калі ласка, якая ваша пазіцыя, вот што да стварэння жаночага выдавецтва, і ці будзе пэн-цэнтр адыгрываць пэўную ролю ў дзейнасці выдавецтва?
Беларускі пэн-цэнтр будзе з'яўляцца партнёрам гэтага выдавецтва, я думаю, як шмат якія яшчэ арганізацыі творчыя ў Беларусі. Мая асабіста пазіцыя, што кожнае новае выдавецтва наогул варта вітаць, таму што гэта заўсёды дае больш магчымасцяў для пісьменнікаў выдаць кнігу. Ну, а формат гэтага выдавецтва, падтрымка жанчын-аўтарак, а жанчыны гэта ўразлівая група, гэта таксама досыць цікавы формат, і ён як найбольш мае права на існаванне. Таму што жанчыны ў нашым грамадстве, вось як вы прывялі гэтую статыстыку, менш пішуць, яшчэ менш гатовыя друкавацца, і, канешне, жанчыны больш нагружаныя хатня і у сувязі з гэтым часта не аплачваемай працай, і таму яны проста маюць менш магчымасцяў пісаць. Вы сказалі, што сапраўды менш, што гэта не наўрад ці ўсвядомленая палітыка выдавецтва, і я тут з вамі згаджуся, хаця крытыкі прыводзяць аргумент, што не сустракалі сітуацыі, каб жанчынам адмаўлялі ў публікацыі пра тое, што яна жанчына. Але, на маю думку, гэта занадта спрошчанае ўспрыняцце сітуацыі, таму што жанчынам сапраўды наўрад ці адмовяць па прычыне, што яны жанчыны. Але не трэба забывацца пра тое, што стаўленне да тэкстаў, напісаных жанчынамі, у нас ўсё яшчэ перадузятае шмат у каго. Ну і пісаць у жанчын менш магчымасцяў. І вот нават калі мы звернем увагу на двух аўтарак, якіх ужо анансавала выдавецтва, гэта Ева Віжнавец і Таня Скарынкіна. Абедзве аўтаркі ў сваіх каментарах іншым СМІ згадваюць, што іх рукапісы ўжо даўно падрыхтаваныя, гадамі ляжаць, але яны не мелі раней магчымасці іх выдаць. Тобак мы проста бачым, што іншыя выдавецтвы чамусьці не спяшаліся зазываць да сябе аўтарак, і магчыма такая сітуацыя і шмат у каго яшчэ. Безумоўна, не толькі з жанчын, я думаю, што і ў мужчын таксама ёсць невыдадзеныя кнігі, выдавецтвы не асабліва зазываюць іх да сябе, але гэта ўжо гаворка пра умовы нашага кніжнага рынку наогул і пра абмежаваныя магчымасці выдаўцоў.
Таццяна, вот я хацела такі прыклад прывесці. Два гады таму у прэміі Францішка Ліхновіча, прэміі за найлепшы твор турэмнай літаратуры, перамог Зміцер Дрозд. І я памятаю на вот урачыстай цырымоніі, ён сказаў: "Вот калі была створаная гэтая прэмія, я сачыў, вырашыў, так я напішу ўспаміны свае пра турму. Я нешта стварыў, і наяўнасць прэміі адыграла такую ролю, ну, штуршка проста для яго сесці і напісаць гэтую кнігу". Як вы мяркуеце, вот то магчыма, вот гэтая навіна таксама будзе штуршком для многіх жанчынаў, так, што я вот дараблю гэтую працу, распачну нейкую працу, як бы проста такі трыгер, як вы мяркуеце?
Я думаю, што гэта безумоўна так, і на гэта таксама разлічваецца, таму што спадзяюся, што гэтае выдавецтва прынясе нам шмат харошай літаратуры і, магчыма, нават адкрые новыя імёны. І адзін з пазітыўных момантаў – гэта канарары для аўтарак, якіх выдавецтва будзе публікаваць. І, па-першае, гэта гонарары наогул будуць існаваць, што ўжо немалаважна для нашай прасторы. А па-другое, будуць выплачвацца нават авансам. Хаця тут нотабэна я чула гэта толькі неафіцыйная інфармацыя выдавецтва, гэта па каментарах у іншых СМІ, што гонарары будуць выплачвацца авансам. Але гэта вельмі важна, таму што зразумела, што ў сітуацыі нашага кніжнага рынку, калі аўтары і аўтаркі не маюць магчымасці не тое, што зарабляць сваімі творамі, але хаця б кампенсаваць затрачаны на напісанне час, то гэта будзе ў нейкай ступені спрыяць зацікаўленасці і, можа быць, таксама стымуляваць паход у выдавецтва з рукапісамі.
Дзякуй вялікі. Марына, от вы заснавальніца, дырэктарка вядомага выдавецтва ў Беларусі. Вы выдавалі творы Ларысы Геніюш. У вас выйшла кніга ўспамінаў Юлі Андрусішын, Людмілы Хмельніцкай кніга «Паўліны мядзёлкі». От у вас друкуецца Ганна Севярынец свае літаратуразнаўчай працы. Ну, вы гэты спіс можаце дапоўніць. Я хацела даведацца, якая ваша стаўленне да ініцыятывы Святланы Алексіевіч стварэння жаночага выдавецтва ў Беларусі. Калі ласка.
Ведаеце, пры ўсёй павазе да Святланы Алексеевны, я, шчыра кажучы, не ведала такога, каб была дыскрымінацыя для жанчын-пісьменніц, даследчыц, перакладчыц. Ну, не ведаю, такога не бачыла, але, ну, як бы, у выдавецтва рукапіс прыносіцца і мусіць праблема ў тым, што не ўсе выдавецтвы мы можам фінансава саответствуваць. Ось, напрыклад, у нас Ганна Севярынец, мы працуем у навукова-папулярнай навуковай літаратуры, а з іншым выдавецтвам яна выдае мастацкія творы. Ну, шчыра кажучы, мажліва, любое прыватнае выдавецтва пад брэндам Светлана Алексіевіч рэкамендуе, магло б справіцца з гэтай задачай, ну, Светлана Санна мае сваю рацыю, мусіць. Я не совсем разумею гэты піар-ход, чаму для жанчын асобнае выдавецтва патрэбна.
А чаму вы мяркуеце, што это піар-ход?
Ну, я, Ганна, ну, пабачце, я з 96-го года выдавец. Шмат чаго выдавалі і працавалі з жанчынамі, і з мужчынамі, і рэдактаркі розныя. Ну, у нас в асноўным навуковая літаратура. А чаму піар-ход? Ну, мне так падаецца, што гэта піар-ход, бо я не разумею, чаму патрэбна асобнае выдавецтва для менавіта для жанчын.
Дзякуй вялікі. Ганна, от, я сачу за ўсімі дыскусіямі, якія адбываюцца ў сеціве цяпер от, вакол стварэння жаночага выдавецтва. Вельмі многа і крытычных водгукаў, і вы скептычна паставіліся. От, агучце, калі ласка, вашу пазіцыю, вашай засцярогі.
Я тут згодна з Марынай. Ось я б сказала так, што сапраўды Светлана Александровна, яна ў нас даўні майстар хайпу, і неаднойчы так здаралася, што яе выказванні трапляюць у прэсу, а грамадства пачынае бурліць, дзяліцца на лагеры. Усе яе выказванні абмяркоўваюць, гэта натуральна, яна ў нас першы набіляд. І тое ж адбылося і цяпер, ну, пачнем з таго, што наогул як з'явіліся дыскусіі. З'явіліся не таму, што Светлана Алексіевіч выказалася ў духу, што вось неабходнасць у новым выдавецтве звязаная з тым, што мужчыны яны паўсюль, а творы жанчын выдаюцца вельмі мала. Ну, мне здаецца абсалютна натуральна, што гэтае выказванне сталі абмяркоўваць, бо з яго лагічна вынікае, што ў Беларусі жанчын-пісьменніц дыскрымінуюць. Па-першае, мужчыны-пісьменнікі, якія паўсюль, то бок яны занялі за жаночае месца, а па-другое, выдавецтвы, якія з нейкай прычыны таксама падключыліся да гэтай дыскрымінацыйнай палітыкі мужчын. Ну, натуральна, мне здаецца, што пакрыўдзіліся і мужчыны, і выдаўцы. Тым больш гэта выглядае забаўна, бо ў выдавецтвах у нас якраз працуе шмат жанчын, от у тым ліку і Марына. І ўсе гэтыя бурлінні лёгка было б спыніць на самым пачатку, каб выдавецтва Пфляумбаум прадставіла ўцямны прэс-рэліз, які не даваў бы глебу для дадумванняў. Ось вот гэты прэс-рэліз, зараз гэтыя тлумачэнні з'явіліся, дзякуючы таму, што на сайце 34 мах выступіла Алена Казлова і нарэшце расказала і пра выдавецкія планы, пра назву, пра саму ідэю. І вот калі расстаўлены кропкі над «і», то, уласна кажучы, абмяркоўваць няма чаго, акрамя хіба што мілагучнасці самой назвы. Што датычыць маёй пазіцыі засцярогаў? Чым больш у нас будзе выдавацца кніг на беларускай мове, тым лепш. Чим більш професійних редакторів над ними буде працювати, тим міцніше буде наше мистецьке слово. Бо реально нам не хапає ні книг письменниць жінчин, а менавіта якісної мистецької літератури, якісної редактури. Тому я буду приймати і підтримувати абсолютно любое кожне починання, зв'язане з виходом білоруської книги. Що дотичить того, що там будуть книги тільки жінчин? Ну, от особисто я за проекти, які об'єднують, а не роз'єднують білорусів. Я, в принципі, супрот любого гетто, супрот любої сегрегації. Я лічу, що любое вилучення одної групи людей перед другою – це початок дискримінації. І тут уже не важливо, кого вилучають у цю ізольовану групу – жінчин, інвалідів, людей другої орієнтації чи кольору скуру. Скура – це от рідко приводить до чого хороше, тим більше у сфері мистецтва, науки, медицини, де, в принципі, критерієм, на мой погляд, мусить бути професійним. Професіоналізм. І я от вельми сподіваюся, що це нове видавництво якраз і буде керуватися менавіто професіоналізмом, коли реально почне працювати, тому що, наскільки я читала веду, видавництво поки ще навіть не зареєстроване.
Ганна, ви свої твори пропонуєте цьому видавництву?
Ведаете, я покуль не разглядала себе у этой якости, але я маю пропановы на выдание, але не так хутко пишу, як мне б хотелось. Я покуль не сутыкалася с необходимостью нечто некуда нести. Покуль хапая пропанов.
Дякую великі. Дозвольте, я так само некілька слов би сказала. Справа тим, що саправди нам бракує інформації, повної інформації. Я сподіваюся, що вона з'явиться ближайшим часом, що до діяльності видавництва. Далі б я хотіла звернути увагу, ну, наскільки виглядає гета власні сродки Світлани Алексєєвича, це з її премії, і вона фундує гета видавництво. Там не стоїть задача такого виживання, як більшість білоруських видавництв у такої ситуації існують. І от, ну, на мой погляд, Світлана Алексєєвич просто пропонує крыху змінити ракурс і поглядіть на звиклі речі з гендерним аспектом. Так, ми говоримо про те, що важний професіоналізм, але відомо, що у світі мужчини і жінчини за одну і ту ж працю по-різному отримлюють. Так, але ну, така справа.
Випадку, щоб жінчинам і мужчинам у білоруських видавництв платили різні суми. Марина, може, подкаже ліпше, от я наведаю, як видавець, але я, принаймні, ніколи не спотикалася менавіто з фінансової дискримінації.
Ну, це реальна ситуація.
Коли наведаю такі випадки, я б хотіла почути.
Любі справоздачі сусвітні, якби що тишиться гендерної рівності, вони це фіксують во всіх країнах світу. Можна я, ми ще протягнемо крохи ту дискусію, я хотіла і дати слово Тетяні вам відказати.
Так, я хотела так само, я хотела по поводу погодиться с позиции обеих Ган про то, что вельми не хапало узважной и выверенной официальной информации у медийной просторы. Бо то, что отбывалось, это фактично чутки, плетки, додумывания, фантазии, навод проекции некие. И скаженная информация, якую уже необъяковые читаши приписывали, фактично складающие несколько вариантов сюжета у правыдавецтва. Безумовно, у этой ситуации больше складано будет обвергать уже сказанное фантазерами и заявлять нечто свое, але знову-таки, тут ми усі чекаємо офіційної програми видавництва, і я сподіваюся, що навіть от це бурливе обміркування, яке ми могли усі читати і слухати, це все допоможе видавництву більш викшталтуватися, більш вивірено сформулювати свою програму. Що стосується дискримінації, якої у нас нема, і так, я можу згодитися з тим, що не відчувати дискримінації, це, в принципі, нормально, але ось це не зовсім не означає, що цієї дискримінації нема. І тут я б все ж таки звернула увагу на те, що мужчини традиційно домінують у сферах, де є гроші. І хоча у нас література – це, звісно, не та сфера, не те місце, де можна заробляти великі гроші, то давайте не забувати все ж таки, що відомість і статус, і задовольнення творчих амбіцій – це так само капітал, хай символічний, і для многих менавіто він є більш істотним, навіть, чим гроші. Хоча гроші, звісно, ніхто не здимає з порядку дня. І ось критики нового видавництва так само приводять аргумент, що і у мужчин не завжди є можливості публікуватися, і так само не по причині біологічного полу. Це правда. Але все ж таки треба розділяти дві різні ситуації. Складаності і обмежування книжного ринку, складаності, які обумовлені ситуацією на книжному ринку, які відчуваємо всі, і мужчини, і жінчини, автори, авторки, читачі, читачки, докладні відсутності книжного ринку. Відомо, що нове видавництво не здольне кардинально змінити ринок і вирішити цю ситуацію, але воно і не намагається, наскільки мені відомо. Воно вирішує абсолютно конкретну задачу – підтримати авторок жінчин і зробіть і голос більш чутним і зауважним на білоруському полі.
А наскільки це сусветная практика, Тетяна? Чи от у інших країнах світу такое є? От в Україні недавно була обвещена, але там про краудфандинг, вони збирають гроші на це видавництво. Чи це розповсюджена практика?
Так, це розповсюджене, це вельми розповсюджене видавництво, яке спеціалізується на вуголі видавництва. Кожне видавництво має свій формат. Спеціалізація на публікації книг жінчин – це так само певний формат, абсолютно нормальний, і це вельми розповсюджена міжнародна практика. Не тільки в Україні, тут уже можна скористатися гуглом, просто як переконатися у гэтым, що і видавництво є, і чисто часописи, які друкують стільки жінчин. Нормально звертати увагу сфокусованою на гэтую тему і на уразливую групу, а жінчини уразливої групи, бо вони попросту менш мають можливості писати, менш мають можливості якісно писати у сувязі з обмежуваннями, які накладає на їх громадство, і обов'язками додатковими, які є у їх управлінні з мужчинами. Ну і від гэтага, звісно, менш мають можливості реалізовуватися як творці. Тому це абсолютно нормальна підтримка жінчинам творців.
Дякую великі, Марина. І могли б ви сапраўды адказаць на питання Ганны про розніцу у заробках, ці ёсць яны у выдавецкай справе у Беларусі. Ну і вогле розкажыце, з якімі проблемами з 96-го году, я думаю, з вялікімі, з якімі выклікамі вы сутыкаліся і сутыкаецеся, каб ну не толькі выжываць, а быць паспяховымі і зарабляць нешта.
То задавала Ганна Кислицына, ніколі не было ніякай ад сябе адказваю, ніколі дыскрымінацыі у кошце у ганарары не было між мужчынамі і жанчынамі. Вообще мне гэта неведома. Ну, поэтому автор домову ці з видавецтвом заключає згоди, не згоди, і що. І гэта асабіста між автором і видавецтвом. Ёсць у нас у вучебнай літаратуры кошти, які назначаюцца за аўтарскія работы, і що. Так що тут гэта мне невідомо. Так, у нас, конечно, видавецтво невялікае, а як я кажу, як ти казав, марзапажонне. Але за столькі гадоў, ведаеце, першае гэта падаткі. Мы не можам канкурыраваць з тымі, хто прадае нафту і нават даже з расійскімі выдавецтвамі. У свой час, пры канцы 90-х гадоў, пачатку 2000-х, не было падатка дабаўленага кошта для беларускамоўных выданняў. Гэта вельмі нам пасавала. Ось, як казалі ўже і Тетяна, і Ганна, чым больш беларускіх кніг будзе выходзіць, тым лепш. Конечно. И чем больше выдавец, конечно, тем лепш. Але не только что обороту сродков не хапая. Мы ж не можем взять ни кредит, мы николи его, как бы, скажем, не отобьем. Ну, а как было у нас трошку, хотя бы даже податок на додатковую кошт был хотя бы 10%. Это уже было бы великий плюс для нас. Асабліва для невялікіх выдавец. Ну, і па гэтаму вонкавая падтрымка вельмі, вельмі карысная. Ось, і, кстати, Светлана Алексеевіч нам дапамагала у выданні кнігі Владзімир Дубовка, ён пра яго. Вялікі дзякуй ёй за гэта. Ну, а якія труднасці? Яны мяняюцца кожны год, але, на жаль, не ў лепшы бок.
Ну, я так разумею, что ёсць і бюрократычныя складанасці, і цяпер з таго, што мы чытаем у сацыяльных сетках, ёсць нейкія такі бюрократычныя праблемы ў справе рэгістрацыі выдавецтва, якое заснавала Святлана Алексеевіч. Спадзяюся, што всё у парадку будзе з гэтым.
Пазарня Ганна, ведаеце, я трошку хачу вас разважыць у гэтым кірунку, бо у свой час, ну я вам казала, што 96-го года, так? Ну мы, мусіць, пры рэгістрацыі праходзілі гэтак штук, усе міністры падпісвалі штук 4, а мо і 5 з тых гадоў. А тай уже выдалі ліцэнзію, як бы яна пастаянная, і мне здаецца, што там пры экзамені просто нешта не так надрукавалі, але ну гэта лічыцца, канешне, бюрократычны прыпон, но насамрэч на ліцэнзію здаюць шмат цяпер паспяхова. Я думаю, што там не так аформілі дакументы.
Дякую вялікі, Ганна Кислицына. Вот, ну, у вас ёсць магчымасць адказаць суразмоўніцам тое, што яны казалі раней. Таксама я хацела вас запытацца, ці вы на сваім літаратурным шляху з гендернымі стэрэатыпамі сутыкаліся, сутыкаецеся з рознымі тыпамі дыскрымінацыі? Ну, не толькі, што больш ці менш плацілі, яна ж розная бывае.
Ну, трэба сказаць, што мы ўсе на побытавым узроўні, все и мужчины, и женщины, мы все сутыкаемся с разными видами дискриминации. Нехто заўсёды нами не задоволены. Ну, некому заменяя наш пол, некому наша лишняя вага, некому узрост. Вот мне вот только недавно перестали нагадывать, что я блондинка у литературы. Памятаете, все жартовали, что вот блондинка, и вокруг этого были и кпины, и все такое, потому что у нас есть такой стереотип, что, ну, вот, колер волос связанный с разумовой деятельностью. И это полный стереотип. Блондинка не может быть разумной. Мне за навку про это говорили, покуль я с этого не сделала фишку и не выдала книгу «Блонд-Тетек», она именно за это так называлась. Поуплывала это, в принципе, на мое життё. Ну так, іншим разом эта несправедливость меня расстроивала. Але завсёды разумела, что для того, как добиться признания, просто треба больше працавать, лепш, больше. И меня просто серьёзно не воспринимают. И никаких знижек мне на это не было и быть не могло. Але вот, видите, не глядя на вот этот стереотип, мне кажется, что той життёвый план, який некогда себе наметила, я его выкинула. И чужие стереотипы на меня моцно не поуплывали. И вот я, саправды, у своим фейсбуку пыталась, а кто сотыкнулся с реальной дискриминацией? Вот я не сотыкалась. Думаю, ну вот спытаю, вот, а здесь тут сотыкались иншие люди. И, видите, это нагадывает городский миф. Вот быцем бы все ведают, все светки, але это все не за властного опыта. И вот такое вот уражение, что это так само пэвный стереотип про то, что вот женщины у нас подавлены. Але давайте глянем правде в очи. Вот кто стал первым нобелиатом от Беларуси в галине литературы? Ну, правильно, женщина, Светлана Алексеевич. А кто сегодня узначаливает белорусский пен-центр? Ну так, женщина. А кто ее наместник у пен-центра? Еще две женщины, до речи, вельми молодые и пригожие. А кто узначаливает ОПН-центр до Светланы Алексеевича? Так само женщина, это как раз вот Татьяна Недбая, которая сегодня тут с нами. И я подумаю, вот кто был наул первым белорусом, якого высунули на Нобелевскую премию у галине литературы? Видите, кто это был? Это была жыхарка Гродно Лиза Ажешко, это было вообще у 1905 годе. И тут можно говорить про то, что нас женщины дискриминованы, але мы ведаем, что это не только в 20-м стагодзе женщины у нас были у литературы. Если мы заглядим там в минулое стагодзе, то мы можем сгадать и Лаизу Пашкевич, и Габриэлю Пузыню, Соломею Русецкую, Уршулю Радзівіл. И коли мы вот сегодня навод поглядим на наших русских письменниц сучасниц, это там Рублевская, Графиня, Дотраковой, то мы можем зауважить, что тиражи их книжек больше, чем у письменников. И навод ведомость у некоторых больше. Тому я вот особливо некую реальную, сведомую дискриминацию у сфер выдания литературы у литературы, ну, веру. Вот я лечу, что все тебе выращают груши, и коли выдавец разумеет, что книга дает прибыток, то он ее надрукует.
Дякую вялікі, Татьяна, маглі б вы адказаць Ганне вот, ну, на все яе аргументы.
Я не толькі магла, а хацела падказаць спадарні Ганне на гэтыя высновы. Ну, я, напэўна, буду, каб найбольш быць пераканаўчай, буду апірацца на свой досвід. Безумоўна, мой досвід у чалавека, у якога няма сям'і, няма дзяцей, я магу сказаць, што не раз я чула ў свой бок, што мне вот навошта мне гэты план, мне вот трэба было паралізаваць сваю сям'ю. То бок, што гэта, калі не призначені тиск громадства на мене для виконання певних ролів і такое ускосне якби заборона або звертання моєї уваги, що це менш варте там жіночої уваги праці, наприклад, в ПЕН. Що дотичить ПЕНа, справді 2 роки керувала ПЕНом на посаді старшині, але каб обґрунтувати, каб оправдати у вачах громадства свою кандидатуру, тому що я, наприклад, і не ведаю, як інші удільники цієї дискусії, але я вельми добре пам'ятаю, як 2 роки тому було шмат скепсису, чи здолюю, чи справлюся іти з вагу, і чи варта ця кандидатура. І хочу сказати, що відчувала увесь час тиск, відчувала такі, якби мені часто їм було навіть не виказане навпрост, але що мені треба зробити у 3 рази, чи у 5 разів більше, каб оправдати свою кандидатуру на этой посаде, как по выниках 2 года я могла сказать, что я зробила и предъявить это громадству и шальцам организации. Скажу так само, что мой досвід набору, зараз мы меняем команду в значной степени, набору супрацовников, это так само полный досвід, коли сапраўды мы как бы не дискриминуем мужчин и женщин, которые до нас приходили ласковаться на працу у помера заробка, але пробачьте, мужчины на этот заробок не приходят на працу. И это так само полная ознака ситуации, коли мужчины больше, те больше привычные до большего заробка, те вот не хочу згаджаться на такую часто вельми неудяшную, часто черновую працу, тяжкую. Вот таким, как бы, у обслуговывания, у менеджмента, это завсюду обслуговывание, обслуговывание потребных литераторов. Чому сегодня женщины не то, что больше охотно берутся, а просто берутся у отрознения от мужчин за такую працу. И с женщинами в этом смысле простей працевать. Ну, а я уже хотела б промолчать про то, что я вельми мало пишу гэтыя два гады, потому что працы столько, что просто не застаецца на гэта магчымасцяў і часовых реально.
Дзякуй вялікі. Марына, вот калі б была створаная такая рада, дарачая вот для жаночага выдавецтва, да вас звярнуліся па параду, што параіць выдаваць у гэтым выдавецтве, якія творы, каго б вы прапанавалі?
Я б пропонувала выдавать каждый, ну, периодично сборник, приблизно сборник молодых поэток, так, клиенты только женщин будут выдавать. Ну, бо у журналах друкуются, але на книжку еще как бы не хапая. А это вельми уважаю, когда книга вышла, ну, даже сборник вот такие, так. Тогда также можно взять, как бы, засновать серию, которая для прозы тоже. Молодые литераторы прозы. А я б еще пропоновала, бо мне вот вельми пасуя, як поэтка Юля Тимофеева. Я пропоновала еще и выдать не только сборник ее перекладов и поэтичный, але и фотоальбом, бы як вельми, вельми пасуя это. Вот мои такие были пропановы.
Я спадзяюся, тыя, хто цяпер працуюць над стварэннем выдавецтва, пачытаюць, паслухаюць нашу перадачу і прыслухаюцца да вашых парадаў. Ганна, вы каго б прапанавалі?
Ну, мне здаецца, што я б прапанавала ўсё тую ж Светлану Курс, якая Ева Віжнавец, якую выдавецтва і будзе выдаваць, таму што сапраўды гэта чалавек, нягледзячы на талент, вельмі няўпэўнены ў сваёй сіле. Ну, вот, напэўна, ёй эта падтрымка якраз будзе дарэчы.
Татьяна, а ваш выбор які быў бы?
Ведаеце, я, у прынцыпе, згаджаюся з выбарам тых першых аўтарак, якія ўжо абраныя выдавецтвам, і нават больш за тое, наколькі я разумею, нейкім чынам Светлана і Алена Казлова раіцца таксама з іншымі, гэтыя рады нават выдавецкім. Я дакладна не ведаю, як там фармалізаваная гэтая сітуацыя, але наколькі разумею, я выходжу ў нейкую раду выдавецтва. А параіць я б хацела толькі адно. Мне здаецца, што Алена Казлова, Светлана і іншыя удзельніцы рады справіцца з задачай выбару. Але моя парада толькі адна, не выпускаецца пад увагі традыцыяналістак, аўтарак-традыцыяналістак.
І кароткае пытанне для вас усіх, у нас уже мало часу засталося. Як вы лічыце, вот такая моцная падтрымка нобелеўскай лаўрэаткі для літаратарак, даследчыц, паэтак, ці паўплывае гэта на літаратурны працэс у Беларусі, у якой ступені? Татьяна, адкажыце, калі ласка.
Я думаю, што паўплывае, таму што гэта будзе проста стымуляваць аўтарак, у якіх вось гэтыя рукапісы ляжалі не прынесенымі, альбо кагосьці закончыць рукапісы, працу над рукапісам, альбо кагосьці прынесці. І гэта вельмі добра, і думаю, што гэта сапраўды стымулюе і ўвагу таксама да творчасці жанчын-літаратарак.
Ганна?
Ну, тут хочется задать встречное питание. А типа уплывало, например, створение интеллектуального клуба Алексеевич на развитие интеллектуальной думки на Беларуси? Ну, видовочно, что не. Але добро, что он есть. Я думаю, то же самое будет и с выдавецтвом. Серьезного уплыву на литпроцесс не будет. Але выдавецтво это мне меньше треба.
И калі ласка, Марина.
Ну, на самом деле, аўтарак будуць выдаваць не таму, што яны жанчыны, а таму, што яны напісалі сапраўдну добрую кнігу, то такая увага спадара Мелісевіч вельмі паўплывае на якасць літаратурнай творчасці. Ну, я... застанецца нам толькі паглядзець, які там будзе першы, так сказаць, кармель выпусціць.
Дякую вялікі, дырэктарка выдавецтва «Лімарыус» Марына Шыпко, літаратуразнаўца і крытык Ганна Кісліцына і першая намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру Таццяна Нядбай бралі ўдзел у падкасте «Толькі жанчыны». Дзякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.